Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word jy geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 91 vers 1 en 3 in die 1976 Psalm en Gesange boek. Wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Allerhoë, hy word beskadig en beskut deur God se alvermoë. O Here, my rots, op wie ek bou, by U is my die beste, my toevlug waar ek stil vertrou, in nood my vuil geveste. Psalm 91 vers 1 en 3. Broers en susters, ons is baie bly om in die huis van die Here te wees en tog word ons blydskap gepoetjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in ons sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg. In volslae onvermoë, hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees verzoening, deur die heilandse voldoening. Gesang 232 vers 1. Broers en susters, ons het vir God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit bring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260 vers 11. Ewig onbegryplik wese, U die Vader, Seun en Gees, Heer, leer my U ken al beter. U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde. In U waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie. Amen, bly my hart getuig. Gesang 260 vers 11.
Ons skriflesing kom uit Sagaria. Sagaria 9 vers 9 tot aan die einde van daardie hoofstuk. Dit is vers 17. Sagaria 9 vers 9 vers tot vers 17. Jy moet die skrif so voor ons oop terwyl jy net so Sit broers en susters, kom laat ons saam bid. Here o Here, wat 'n wonderlike voorreg om nog 'n Sondag in U huis te kan wees. Ons dankie Here vir die broers en susters in die geloof wat rondom ons kan wees. Ons dankie vir die broers en susters in die geloof versprei oor die aarde. Elkeen van hulle besig om met toewyding aan U alle eer te bring. Ons bid vir hulle Here wat weens menslike regulasies en reëls verhoed word daarvan om U te aanbid. Ons bid vir beter omstandighede sodat hulle ook in die huis mag kom. Ons wil in die besonder bid vir hulle Here wat gewoon deur die woorde ek is 'n Christen 'n doodsvonnis oor hulle self uitspreek. Hulle wat vir hulle geloof vervolg word. Asseblief Here, hou hulle vas. Ons weet ons kan nie vra dat hulle almal sal bly lewe nie, daarvoor is die Satan te listig. Mag Here dat hulle in geloof mag sterwe in U genade en dat ons hulle dan kan omhels in die ewigheid wat wag. Gee dat die evangelie verkondig word, Here, onverskrokke, sonder ophou, sonder onderbreking. En laat ons dit sal ondersteun waar ons kan. In hierdie oomblik, Here, is dit nou ons besondere voorreg om U te aanbid en aan U lof te bring. Gee dat niks ons aandag sal aftrek nie. Dat geen geluid of gedagte, beweging, herinnering of beplanning een oomblik van ons sal wegneem van hierdie ontmoeting nie. Amen. Kom ons loof die Here vir die voorreg wat ons het om hom te mag aanbid en dan uit sy woord te kan hoor. Ons gaan gesang 203 vers 1 en 3 sing. Loof die Here, al wat lewe wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergeef, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom. Loof die Vader, God en Heer. Eerste en derde verse van gesang 203. As voorbereiding vir skriflesing en prediking. Sagaria 9 van vers 9 af. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Ek sal die strydwaans van Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat tot in die uithoeke van die aarde. Wat jou betref, my verbond met jou is met offerbloed beseël. Daarom sal ek jou gevangenes laat red uit hulle gevangenskap. Kom terug na die vestingstad toe, gevangenes wat nou hoop het. Ek verseker jou vandag, ek gee jou 2 maal soveel as wat jy gehad het. Ek gebruik Juda as my boog, Efraim as my pyl, jou inwoners Sion as my swaard, teen jou inwoners Griekeland. Ek hanteer my volk soos 'n vegter sy swaard hanteer. Die Here sal bokant sy volk verskyn. Sy pyl sal soos weerlig uitskiet. Die Here sal die ramshoring blaas. Hy sal kom in die storms uit die suide. Die Here die Almagtige sal sy volk beskerm. Die klippe uit sy slingervel sal dood en verwoesting saai. Hulle sal vol bloed word. Hulle sal gons soos wyn bruis. Hulle sal so vol bloed word soos die kom wat by offers gebruik word, soos die hoeke van die altaar. Die Here hulle God sal daardie dag sy volk, sy kudde red. Hulle sal in sy land fonkel soos die edelstene in 'n kroon. Hoe voorspoedig, hoe mooi sal die land nie wees nie. Die koring en die wyn sal maak dat die jongmans en die meisies gesond en sterk sal wees. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Broers en susters, Sagaria, Maleagi en Haggai is min of meer tydgenote. Tydgenote wat aan die volk wat teruggekom het na Jerusalem toe profeteer. Tydgenote wat besig is om 'n volk wat alweer oorheers word te troos. En die troos is elke keer dieselfde wanneer daar onderdrukking is. Julle sal daaruit bevry word. Julle sal daarvan verlos word. En dit gebeur van tyd tot tyd. Van tyd tot tyd het Israel dan beheer oor hulle self, maar telkens val hulle maar weer in die strikke van bygeloof, ongeloof, afgodediens. En telkens is dit 'n ander vyand, dieselfde vyand, mense. Elke keer 'n ander naam. Die Filistyne, die Babiloniërs. En in hierdie geval dan Griekeland. Want ja, onthou, Alexander die Grote was die een wat die Griekse Ryk die wêreld vol laat uitbrei het en almal onderdruk het. En na hom was dit die Romeinse Ryk. Na die Griekse Ryk, die Romeinse Ryk. Maar die een onderdrukker volg op die ander, so daar's onderdrukking, dis nie die naam wat verander. En dan begin mens wonder, nou maar, is dit die eintlik uitsiglose bestaan van Israel gewees? En hoekom lees ons die Ou Testament, as daar hier die ritme telkens aan ons oorgedra word? En as mens om die eerste keer lees, dan lees jy hom as binne die situasie waarin hy is. 'N profesie aan 'n volk vir wie daar gesê word, daar sal weer 'n blink toekoms wees, daar sal weer 'n voorspoedigheid wees. Daar word gesê dat die volk soos edelstene sal sprankel. Die jong mans en jong vrouens sal gesond wees. Ergens in die geskiedenis. Maar dis die probleem met hierdie eerste lees, broers en susters. Want elke keer gebeur dieselfde. Mens kan eintlik maar net daardie ritme gaan raak lees in Rigters. Want elke hoofstuk van 'n rigter begin met en die volk het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en dan stuur die Here hierdie volk en dan daardie volk en dan kom hulle tot inkeer en dan word daardie onderdrukkers weer oorwin en gaan as verslaane vyande huis toe en Israel is weer veilig. Is dit dan die ritme waarin Israel vasgevang is? En wat het dit enigszins te doen met ons lees van die Ou Testament? Broers en susters, dit is juist 'n gedeelte soos hierdie in Sagaria wat vir ons sê, maar daar's 'n tweede vlak. Daar's 'n groter en 'n breër prentjie, is 'n belangriker prentjie wat in hierdie kleiner prentjie ingebed is. Daar's baie meer wat vir ons gesê word as net die Grieke sal verslaan word, as net die ouens wat nou onderdruk sal hier so uitgejaag word. Daar word beloftes gemaak wat baie wyer strek as môre en oormôre. Die heilsgeskiedenis, broers en susters, die geskiedenis van God se bemoeienis met die mens begin voor die sondeval. Toe Adam en Eva die voorreg gehad het om saam met die Here in die tuin te wandel en die Here het 'n gewoonte daarvan gemaak om so hier laatmiddag hier by skemer, 'n pragtige deel van die dag saam met sy twee mense, Adam en Eva, in die tuin te wandel. Nou kom die sondeval, die mens wat wil God wees. Interessant is die eerste ding wat gebeur na die sondeval van God se kant af, is om 'n belofte te maak van die Messias wat sal kom. En dit wat ons vandag ken as die moederbelofte, jy sal my nie haakskeen byt en hy sal jou die kop vermorsel, as 'n verwysing na Jesus wat sou kom, is die goue draad wat dwars deur die Ou Testament loop. En elke keer leef die volgende geslag nie net met 'n vryheid vir hulle self nie, maar ook die koms van die Messias wat 'n absolute vryheid sal bring. Elke volgende geslag lees nie net 'n profesie as 'n profesie wat beteken ons sal verby hierdie kom nie. Maar elke keer weer word daar verwys na die groter oorwinning. Die lyn, die goddelike lyn van daar is iemand op pad wat alles anders gaan maak, kan ons telkens terugvind in die Ou Testament. Dis hoekom ons die Ou Testament lees, broers en susters, daar's eintlik 'n hele paar redes. In die eerste daarvan is dis dieselfde God wat geskep het, wat die moederbelofte gemaak het, wat die moederbelofte gestand gedoen het. Dis dieselfde God wat beloof het dat daar verlosser sal kom, wat die verlosser in homself gestuur het. Dis dieselfde God wat telkens die oorwinning gee wat op die ou einde die grootste oorwinning, namelijk die oorwinning oor sonde en dood gee. Dit is dieselfde God wat die Messias beloof het, wat die Messias gestuur het, wat as ons dink dat God die enige die Messias self is, Immanuel, God met ons. Daarom kan hierdie gedeelte met groot rede begin met juig Sion, juig Jerusalem. Maar het is eintlik nie net Sion en Jerusalem wat moet juig nie, dis die skepping wat moet juig. Dis die volk van God wat moet juig. Dit is die volk van God wat 'n vooruitsig het wat moet juig. Jou koning sal na jou toe kom. Broers en susters, hier is ons daar in die skrif drie vlakke wat ons moet raak sien. Die eerste een daarvan is, ergens sou daar 'n aardse koning kom wat Jerusalem weer sou bevry van die juk van ook hierdie onderdrukkers telkens. Maar dan is daar die volgende vlak. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is oorwinnaar. Dit kan mens van al drie vlakke sê. Maar op vlak 1 en vlak 2 is daar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie. En dan maak daar die woorde nie regtig sin vir Israel op daar die stadium nie, want dis nie juist asof 'n koning op 'n donkie nie, hy kom eerder op 'n strydwa wat deur vier perde getrek word as 'n toon vertoning van mag, maar hierdie koning gaan nederig wees en hy gaan op 'n donkie ry. En dan weet ons dat Jesus net voor sy kruisiging die intog in Jerusalem met mense wat Hosanna skreeu en palmtakke voor hom gooi en hulle klere daaruit, laat hy 'n erepad in die stad in kan kry. En daar's 'n derde vlak. Ons koning sal kom. Dis deel van dit wat so wonderlik is, broers en susters, om 'n gedeelte soos die te lees. Daar het 'n koning gekom wat Israel verlos het, Jerusalem verlos het. Daar het 'n koning gekom wat op 'n donkie vul gery het en sy naam is Jesus Christus. En daarom kan ons ook met groot rustigheid vreugde uitsien na die derde vlak toe, daar sal ons koning kom en hy is regverdig. Want beslis is die heersing van hierdie koning, die heerskappy van hierdie koning is van alle volke. Is vir alle volke, is uitgebrei oor alle volke, tot die uithoeke van die wêreld. Daar was al baie ryke in hierdie wêreld gewees, broers en susters. Die Griekse ryk, voor hulle die Babyloniese ryk, maar dit was 'n stuk van die aarde, is nie die hele aarde gewees nie. Nie eens die Romeinse ryk het die hele aarde oorspan nie. Nie die Ottoman-ryk wat vir 600-700 jaar daar oor die Mediterrane See met Turkye as hoofstad regeer het, het die hele wêreld oorspan nie. Die Engelse was baie astrant om te sê die son sak nooit op die Britse Empire nie, want daar was oral deel van die Britse Empire en tog was dit nie die hele wêreld gewees nie. Maar daar is 'n koning op pad wie se heerskappy oor die hele aarde sal wees en dit sal nie deur mag wees nie, dit sal nie deur militêre of ekonomiese of politieke mag wees nie. Dit sal die mag van sonde vergifnis wees. Dit sal die mag van oorwinning oor die dood wees. Hierdie koning wat op pad is, se mag is in diens en offer. Hy sal regeer. Hierdie offerbloed wat in vers 11 na verwys word, hierdie is met offerbloed verseël. Verwys in die eerste instansie na die offerkultus, maar tweedens broers en susters na hom wat aan 'n kruis sy bloed gestort het sodat ons sondes vergewe kan word. Dan is die hele toekoms hierdie heerlike toekoms wat gebou is op hierdie werklikheid van Jesus wat vir ons gesterf het en opgestaan het. En in die Here se hande word elke gelowige dan 'n swaard. Maar nou moet ons nie dink aan die swaard as daardie instrument wat aan twee kante skerp gemaak is en van staal of yster is en wat dood en verwoesting saai nie. As ons Efesiërs 6 gaan lees, dan lees ons daar raak die wapenrusting van die Christen en die swaard van die evangelie word vir ons daar gegee. Ja, ook in terme van die verstaan van hierdie gedeelte is dit op die eerste vlak natuurlike politieke mag en 'n militêre mag, maar wanneer dit kom by die kruis, dan word daar die swaard van die evangelie wat ja sny tussen geloof en ongeloof. Maar daar waar hy sny na die kant van geloof toe, sny dit na vergifnis toe. Sny dit na opstanding toe. Sny dit na lewe toe. Broers en susters, ons kan lank wonder oor die Ou Testamentse mense se saligheid omdat Christus nie gekom het nie. Maar hulle het geweet van Christus se koms. Hulle het nie geweet sy naam gaan Jesus Christus wees nie. Hulle het geweet die Messias is op pad. En dit het hulle gedryf op 'n tweede vlak. Dit was die groter vooruitsig, die groter troos wat vir elke een was in die Ou Testament tyd. Ons weet die Messias het gekom. Maar ook ons word gedryf deur die wederkoms van die Messias. Ons koning gaan kom. Hy gaan regeer met liefde en billikheid, met regverdigheid. Dis die heerlike vooruitsig wat elkeen van ons het. Ons koning is op pad. Halleluja. Amen. Kom ons sluit af, broers en susters, deur die ons Vader saam te bid. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.